U prostorijama Matice Srpske u Podgorici u utorak 28. oktobra održana je promocija knjige njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina doktora Amfilohija, sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac. Na promociji su govorili njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Miodrag Todorović, docent dr. Dušan Krcunović i književnik Budimir Dubak. Knjigu Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija najvećim dijelom čine prigodni tekstovi, predavanja i besjede koje je autor izgovorio ili napisao posljednjih nekoliko godina povodom obilježavanja 200. godina rođenja najvećeg srpskog pjesnika Njegoša, genijalnog i svetog čovjeka koji se mitropolitu Amfilohiju, svom nasledniku na teškoj i zahtjevnoj katedri crnogorskih vladika, po onoj latinskoj da se slično sličnome raduje, ukazao i pokazao u svojoj istorijskoj i duhovnoj dubini. Govoreći o svom dijelu, Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je na promociji rekao:
raduje me da je Matica Srpska, društvo Matica u Crnoj Gori, prva promovisala ovu Petru II. Lovćenskom tajnovicu. Predsjednik sam odbora Njegoševog Matice Srpskoj već više godina, a kao takav na neki način i u Matice Srpskoj nasljednik vladike Rada, koji je bio član Matice Srpske od prvih iz ovih krajeva. I dobro je da Matica Srpska ovdje u Crnoj Gori ima ovo svoje mjesto. Nadamo se da će Matica Srpska i ostati ovdje u centru ovog nevanjenog grada. To je pravo mjesto za njen opstanak. Čujem, sad je stvara se neka srpska kuća, kao da cijela Crna Gora nije srpska kuća. Pa treba joj sad stvarati neku nišu, kako je rekao jedan od ovih naših čelnika, koji je predvidio za mitropoliju crnogorsku, za pravoslavnu crkvu, srpsku pravoslavnu crkvu. Predvidio je nišu. A tako dakle, predvidio je onda i nišu, predviđena je niša za Njegoša. Do duše, on je već od 70. i do koje godine, on je i na gore mjesto nego li u Niši. Evo ga utamničenog od 70. godina do danas, u zindanu onog mauzoleja, za kojega ću ja reći ovih dana, Mate, sin graditelja Mate Meštrović, da je njegov otac građenjem toga mauzoleja želio da tu afirmiše crnogorski identitet. Ja bih rekao da ima tu istine u tom njegovom, jer ono što se dogodilo sa crkvom Svetog Petra na Lovćenoj, što se dogodilo sa Njegošem, rušenjem crkve, tamničenjem Njegoša i zamjenom, tim surogatom na Lovćenu. Ne samo crkve koju je on i projektovao, crkvice svome stricu, nego kroz taj surogat. Tu je zaista afirmisanje jednog novog identiteta koji se počeo oblikovati i na duhovnom, i na moralnom, i na društvenom, i na političkom, i na ideološkom, i na filozofskom planu. Ja bih rekao, posebno od vremena početka onog bratubilačkog rata 1941. godine, kada je pokrenuto krvovo bratubilačko kolo radi stvaranja novog čovjeka. To što su nosioci tog bratubilaštva bili borci protiv antifašizma, to je samo po sebi dobro, ali nije dobro to što je antifašizam iskorišćen da rasoluti biće ovoga naroda i biće Crne Gore, da jednog novog Njegoša, ali ne samo Njegoša, da ga stvori, da po slici i prilici toga novoga Njegoša da stvara i Crnu Goru. Rušenje crkve na Lovćenu, oburdavanje crkve na Lovćenu i oburdavanje u stvari Njegoša, onog istinskog i pravog. I tu započinje, dakle, i gradnjom tog mauzoleja i rušenjem crkve i tamničenjem Njegoša započinje zaista jedan novi eon, novi period. I sve što se događalo od tada do danas i što se danas događa, to je plod prvo toga što se dogodilo sa Njegoša. Sa tog razloga dobro je da se bavimo, ne samo ja, nego i drugi. Hvala Bogu da ima i danas oni koji se bave Njegošem, onim pravim, istinskim Njegošem, da kroz njega progovorimo o njemu, a onda kroz njega da progovorimo i o sebi samima, i da progovorimo i o našem narodu, i ne samo o našem narodu, nego kroz njega da progovorimo o savremenom svijetu, u njegovom usmjerenju i onim putevima kojima taj savremeni svijet hodi. Mislim da je to ovdje navedeno u Žitiju njegovom, da je odlomak iz njegovog jednog pisma koje je napisao nekom prijatelju u Trstu, gdje kaže: ja sam ti mučenik posred dva uragana, evropejskog i azijatskog. Ako je on tako sebe doživio, onda i mi danas vidim da nikako drugačije ne možemo sebe doživjeti, nego da je on već kao da je gledao ovo naše vrijeme i naše doba i sve ono što se događa i sa nama, i ne samo sa nama, nego što se događa na prostorima ne samo Europe, nego rekao bih i čitavog svijeta. Već je on to predosjetio, predvidio, i ovdje je navedeno na njegova riječ da nemamo kuće, nego da nam je na Kosovu sagorela. Pa recite da nije prorok. Ono što se danas dogodilo sa Kosovom, što se događa na Kosovo, je i događanja na njemu već ovih 600 i skoro 50 godina, je nešto što preko čega se prelama sudbina svijeta, sudbina Europe. Jer i ono što je sada započelo, nije sada započelo, je nešto ranije, ali sada je došlo do svoga vrhunca na Kosovu, to je upravo početak svega onoga što se danas događa na euroazijskim prostorima. I svega onoga što je Njegoš već doživio u svojim kostima. I opet kad govorimo o Kosovu, ono njegovo znamenito mjesto, da ne nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Tako istoriosofsko, egzistencijalno, da ne kažem i metafizičko saznanje Njegoševo nikada nije bilo značajnije kao što je, koliko je danas u ovo naše vrijeme sami mi to sve doživljavamo. Tako da, i to je jedan detalj, jedan podatak o Njegošu. Ja sam eto još od studentskih dana počeo da se njime bavim, na prvo mjesto njegovom bilježnicom koju sam se vraćao i kasnije sam držao predavanje studentima na Bogoslovskom fakultetu, pa su tu bili prisutni studenti sa drugih fakulteta, iako onda su svi bježali, niko nije smio da priviri teološkom fakultetu, mi smo da bili prokaženi. Da. I od tada nekako sam, naravno i prije toga, blagodareći, ja bih rekao i svome ocu koji mi je prvi čitao Gorski vijenac negdje do Barama Radovića. I tako redom kroz sav život i odlazio od njega i vraćao se njemu. I odlazio od njega i vraćao se njemu i sebi se vraćao. I ti odlasci, ti povraci, oni su to nekako tu i zapisani u ovoj zborniku tih razmišljanja i tih susreta sa svim onim što jeste Njegoš. Pa i meni je trebalo morati da prizvam vremena, to sam i ovdje zabilježio, da ovu dublju dimenziju Njegoševu koja je ostala sakrivena, a ja mislim da je ono upravo to, u tome jeste veličina istinskih pravih ljudi, da ono što je najdublje, oni to sakriju. Takvi su bili i pustinjaci, takvi su bili i veliki učitelji crkve, kakav recimo Grigorije Palama, sve što je najdublje, on je to skrivao do najnovijih vremena. To je bila praksa njihova, da sakriješ vrlinu, da sakrivaš, a da se prikazuješ da si drugačiji nego što u stvari jesi. Ja sam, onda ste pomenuli našeg starca Paisija Svetogorca, napisao njemu jedan učeni Svetogorac, otac Teoklit, Dionisijaciji u jednom listu Ortodoksus Tipos, pisao kako ono drevno predanje Svetogorstvo, kako ima Svetogorci, njih 12 po predanju, koji su sakriveni, koje niko ne zna i ne poznaje, jedino Bog, i kao takvi su oni upokoje. A tek kad prođe, kada se upokoje negdje, onda ispije, kao što mi je govorio taj otac Paisije za Svetogorce, kad smo se deli na Atos, pa se vraćamo ona Svetogorica, Svetogorska tako lijepa, kad se spuštamo dolje, kad znaš, kaže oče Filohije, kad nekad ovdje prolazim, onda osjećam nekakav čudesan miomir koji izbija, rekao, kakav miomir, pa kažem, miriše ovo žbunje, kao ima to je baš lijepo. Ne, nije to to. Pa otkud, kakav je to mir? Znaš, tu su živjeli pustinjaci, samo Bogu poznati. I tu su i živjeli, tu su si pokojili. I primjeli zemlja, ali povremeno zemlja ne može da izdrži, nego iz nje izbija taj mir koji su oni sebe primjeli. Takav bio i taj Pajsije. Napisao je njemu taj članak, kao došli, kao mi služili liturgiju, on će da kaže, kaže, čitali ti, kaže, ono što je Teokrat napisao meni. Preko, jasno, video sam to. Sam ga bio. Gdje od mene nađe? Poslednje džubre ove zemlje. Da on mene hvali. A tako mi treba. Znam ja one koji jesu takvi. Ja njih znam, ali oni se... A ja sam izišao na pijacu da me svi hvale, da ako ste mi nešto uradio, dobro da mi sve ovde isplatite, a gore kad dođem pred Gospoda, onda ne ostaje mi ništa. E, mislim da negde nečega ima i kod Njegoša takvoga. Ono što je dublje u njemu, taj najdublji, on je to negde. Ostalo je to. I treba evo vremena da prođu, da se evo do ovog vremena kada je evo pitanje njegove kanonizacije koje je i dosad ostalo sporno. Nema nikakve sumnje da i sada ono je ovdje na mjesnom planu, kao što to uvijek i bivalo kroz istoriju crkve, poštovanje nekog svetitelja je počinjalo na mjesnom planu, pa onda je to polako išlo, širilo se da bi prihvatano. Njegova kanonizacija koja je predviđena još 1854. godine, kada je trebalo da bude prenijet, kada je prenijet na Lovcu, da će tu biti manastir i da ćemo imati tu novoga sveca. Onda kada je popravljena kapela tamo njegova zemlje knjaza Nikole 70. 80. godina, i onda je tamo Ilarion Roganović izašao, bio i neki džakon Filip od Radišević, on je tu kosti njegove tamo sređivo pao, kaže, on je svjestio se u njegovom onom grobu, nije mogao da izdrži, kako da kažemo, da se i tako. Međutim, evo kako je do današnjih vremena, tek sada se na neki način otkriva ta njegova dublja dimenzija njegove ličnosti. I prvi je vladika Nikolaj, nesumnjivo, nazvao ga velikom učenikom još 912. godine i osjetio, ali sa njim se događalo i događa, tek se počelo događati sa njim, ono još nije ovi šest, koliko je već njegovih prekopavanja, njegovih zemljih ostataka, njegovih mošti rušenja. Ja mislim, a vi ko znate, malo bavite se istorijom, ja ne mislim da nema u Evropi, da ne kažem u svijetu, čovjeka čiji je grob šest puta prekopavan i čije su kosti vađene prvo sa Cetinje, pa na Lovće, pa prvo pohranjene u Cetinju, pa onda prenijete na Lovće, pa onda tamo tukle ga munje i gromovi svo to vrijeme, onda 16. godina, pa ajde 25. pa je vraćen, pa onda ajde ponovo ga preturaj. Nadamo se u Boga, ja se molim da ću, nadam se da ću ja to doživjeti, da će ovaj sedmi put, da će naći se pokoja, a ko zna da li će i onda, a oće sigurno, crkva će biti podignuta i zlatni krst i vraća Njegoš u tu crkvu. Ja se nadam da ćemo mi to da doživimo, ali šta znate, šta će biti poslije ovih vremena ako nastave da gospodare sudbinama svijeta oni koji su preuzeli ulogu svijeta, koji su preuzeli ljudsko biće i njegovo grabeći nebo u iskru božastvenu u skotsko je se reći mrtvo. To je ono, to je osnovno načelo, ja bih rekao, ne samo sada ove ideologije koja ovdje vlada Njegošom Crnom Gorom, nego je to jedno osnovno načelo euroameričke civilizacije, nikada antihrišćanskije u istoriji. Čak bih rekao da je ono vrijeme gonjenja crkve vremena prokletoga cara Duhanina, čak i to vrijeme nije bilo toliko dubinski antičovječno i antihrišćansko kao što je ovo vrijeme koje sada gospodare sudbinama Europe. I da bude zanimljivije, sve je to Njegoš negde dubeko da Bog osjetio, shvatiši šta je čovjeka, mora biti čovjek, varca jedna što ga, što je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Ovo je ideologija koja obogotvoruje ponova zemlju. Pagani u svoje vrijeme su ipak makar obogotvoravali prirodne sile i njima ovdje nije ovdje samo obogotvorenje praha i ljudskog ništavila, sve je na to svedeno, sve je u tome usmjereno. Ja malo grubo riječ pominjem nekog mog ujaka koji je govorio da jednom od nosilaca ove ideologije današnje, kad se vama obmota debelo crijevo oko vrata, tek ste vi u ove vrijeme obogotvorenja debelog crijeva, sve je podređeno, sve je njemu podređeno na svjetskom planu, i to je neko i najdublje ljudska prava za kojima se traga i bori. A ovdje kod nas, nažalost, Njegoš je pa stiglo i do toga da se proglasi za genocidnog. Da i to od ljudi nekada čak i značajni, kao koji su makar sebe smatrali značajnima. Da. Bilo kako bilo, šta posle Njegoša, bez Njegoša ne možemo da idemo bez njega, i u svakom slučaju tu je on i vraća nam se. Samo pitanje je, hoćemo li se mi do koje mjere vratiti njemu, a hoćemo, nadam se, ono što je to sjeme njegovo, sve to sjeme koje se toga Petra i svetog Jovana Vladimira, ta vertikala koja neka istorijska, duhovna i moralna, ona ipak je nerazoriva i neuništiva. Ja sam uvjeren do kraja svijeta i vijeka, onda i Njegoš kao takav, on je tu na toj vertikali kao svjedok te vertikale. Pa svakom slučaju, Matica Srpska, nemoj tu odavde da idete. Čujem nekako, hoće da vas mjesto u nekakvu nišu, nekako tako zovemo srpsku kuću. To ti je isto kao da što su smjestili Njegoša u tablicu u mauzolej na Lovćenu. Pa ako vam se ide tamo, onda, pa makar da su je nazvali srpska kulturni centar ili tako neko sad nazvali srpska kuća. Ja se nadam da ćete, ja sam morao da ispovijedim, jučer sam sad sa nekim razgovarao ovdje koji su bili, ovaj Mirović naš koji je predsjednik Vojvodine pa je bio ovdje, pa sam rekao dajde, nemoj da se pomognite da se vratimo Njegošu mi ovdje u ovoj ipak Njegoševoj Crnoj Gori. Hvala vam.
O knjizi visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Sveti Petar II, cetinski pustinjak i lovčinski tajnovidac, ove večeri u Matici Srpskoj govorio je i sveštenik Miodrag Todorović.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, čelnici Matice Srpske, časni otci, draga braćo i sestre, gospodo hrišćanska, ovih dana kada proslavljamo između ostalog i 170 godina od štampanja Gorskog vijenca, veliku čast nezasluženu ukazali su mi iz gospoda iz Matice Srpske da učestvujem u priči o svetom Petru II. Petroviću, vladaru, vladici, prosvetitelju i najvećem srpskom pjesniku, koji zajedno sa svetim Savom predstavlja konstantu i najveći domet srpske kulture, i da kažem nekoliko riječi o knjizi Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčinski tajnovidac, u kojoj je po daru Duha Svetoga i njegovom velikom silom, kao i svojim ličnim razumijevanjem, visoko preosvećeni mitropolitan Filohije uspio da najavi i kaže dobru vijest o svetosti i izuzetnosti života i dijela svoga slavnoga prethodnika na zahtjevnoj katedri crnogorskih mitropolita. Vjerujući da je zadatak prave slovesnosti i služenja čovjeku otkrivanje metafizičkih istina kojima je Bog obavio čovjekov život, kao odličan poznavalac Biblije, dogmatike, patristike, liturgijske prakse, istorije i predanja, književnosti i savremenih znanja, mitropolit je kod Njegoša uočio mnogo toga što je našem prostom vidu i mnogobrojnim Njegoševim tumačima godinama promicalo. On se sreo sa svetim vladikom Njegošem, koji za sebe već u prvim godinama svoje službe Bogu i narodu kaže da mu je ime Vjeroljub. Sreo se sa njim na širokom svjetlosnom prostranstvu vjere pravoslavne, po zrakama luče u stubu i tvrđav istine, gdje čovjekova duševna tablica načrtana svetim linijama briše adski spomen sveze sa Satanom. Neke od ovih sabranih tekstova imali smo prilike da čujemo ili pročitamo i ranije, ali u ovoj knjizi zgusnuti u jedno tkivo pokazuju novi put i dublji uvid u Njegoševu cjelokupnu poetiku. Po onoj biblijskoj riječi uvešću vas u mjesta svjetla i utješiću vas, posebno sagledavajući misli iz bilježnice i luče, mitropolitan Filohije traga za iskrama, lučama, zrakama, zubljama, za božanstvenim ognjem iz koga se rodila Njegoševa misao i do koje je on kao čovjek svetoga života dosegnuo i dospio. Tvojom svjetošću vidimo svjetlost, kaže psalmopojac. Takvu simboliku svjetlosti kao kod Njegoša u nauci nalazimo kod Nikole Tesle. Materija je stvorena iz prvobitne i vječne energije koju znamo kao svjetlost, kaže Tesla. Nalazimo je i u predstavi svjetlosti tihe na sopoćanskim freskama koje je radio najsuptilniji slikar srednjevjekovlja, a u srpskoj književnosti u Domentijanovom žitiju svetoga Save, gdje u jednoj pouci sveti Sava kaže: ne tražimo one svjetlosti koja na istoku ishodi i na zapadu zahodi, koja se vremenom svršava i koja se dijeli dolaskom noći, koju zajednički sa životinjama vidimo, no molimo svjetlosti koju sa jedinim anđelima možemo vidjeti, kojoj ni početak ni kraj ne prestaju. Na ovo nasljeđe srpske kulture naslonila se i u njega uronila i najplemenitija Njegoševa težnja ka ljepoti nastvarne i netvarne božanske svjetlosti kojoj stremi i čiji je izdanak i umna ljudska duša. Ja sam duše tvoje pomračene, zraka sjajna ognja besmrtnoga, ja jedina mrake pronicavam i dopirem na nebesna vrata. Njegošev način dolaska do istine jeste u praćenju i slijedjenju ove zrake koja nas uzvodi i dovodi do neba, do onoga najvišeg prema čemu je usmjereno čovjekovo biće. Prisustvo ove zrake, njena ognjevitost, svjedoči da je čovjek besmrtan. Ako istog sunce svjetlo rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Kao što je prostom biološkom vidu očigledno i jasno da zemlja postoji, da nije priviđenje, tako je isto i duhovnom vidu potpuno izvjesno da je čovjek besmrtan. Ako mi nijesi besmrtnosti svjedok, a ti bisi meni i tirjani ljuti. Ako čovjek nije besmrtan, onda je igračkama u rukama tirjanstva, nemoguće je njegovo postojanje, tada je njegov život priviđenje. Naš anđeo, naša sjajna zraka, naša hristolika duša uvodi nas u punoću života, podsjeća nas na dostojanstvo izabrane tvari Božije, ali i da je grijeh taj koji nas udaljava od našega naznačenja, od zvanja pred Bogom. Duša ljudska jeste besamrtna, ali tu besamrtnost sazrijeva i u drugoga sunca luče, pa je u opasnosti da se, ako se ne oslobodi zemaljskih stega, stega grijeha, ne vine do tih luča da ostane tamo obuzeta. Smisao čovjekovog života ovdje na zemlji je pokret, dvig i stame, pripravljanje prema nebeskim vratima, prema carstvu nebeskome. Za tu pripravu velika je prepreka zemljana mudrost, privezano za zemaljsko carstvo, zemaljsku logiku, čiji su plodovi smrtni, jer ma koliko da je čovjek darivan Božijim talentima, ako je svezan u zemljane okove, on je njihov rob. Stoga smrtni, najsjajniji poete s vratah neba u propast padaju. Sva zemaljska mudrost je tirijanstvo, umaranje, kvarenje duše, unižavanje dostojanstva čovjekovog, mudrost mrakom ugašena, zarobljena lancima vremena, mudrost koja prebira po grešnom čovjeku udaljenom od Boga. Zato čovjek ne smije ostati u tami, ne smije biti izvan Božije svjetlosti, mora razgorijevati iskru besamrtnu. Razgorjela i razbuktala iskra pretvara u plamen čovjekovu dušu, u sveti oganj oltara Božijega u kome se Bog nastanjuje. Svemogućstvo svetom tajnom šapti samo duši vatrena poete. Poezija je ili iskra božanstvenog ognja ili obična plapnja, kako kaže Njegoš u jednom od svojih pisama. Primite ognja nebeskoga, ne kamenujte gnjiloćom duše svoje, traži od nas sveti lovčinski tajnovidac, čovjek koji hodi i živi vjerom, pravom, istinitom, živom vjerom, koja i čovjeka čini živim. Tom vjerom koju je tako silno ljubio, znao je od svojih 20 mlađanih ljeta da je njegov stric, mitropolit Petar I, sveti čovjek, da ta plamena, svjetla vjera osvećuje i prosvećuje sve. I njom je vjerovao, i njom je znao, i njom je vidio. Takvom vjerom znao je i da je Miloš Obilić sveti Hristov vratnik. Obiliću zmaju ognjeviti, ko te gleda bliješte mu oči. Ko je dostojen ozarenja ovom tajanstvenom svjetlošću? Samo onaj koji je ukrašen pravednošću i drugim evanđelskim vrlinama, onaj koji revnuje za drugoga, za pravdu, za vjeru i za svetu slobodu u kome plamsa božanska ljubav. Ko ljubi brata svog, u vidjelu živi i sablazni u njemu nema, kaže se u Svetom pismu. Ljuba Nenadović, obilazeći najpoznatije muzeje, znamenita mjesta i spomenike kulture zajedno sa Njegošem u Italiji, opisuje u svojim pismima njegovo divljenje prema antičkom i hrišćanskom nasljeđu renesansnoj umjetnosti. Njegošev estetski sud je nežan i prefinjen. On gleda samo ono što je najlepše i najređe. Gdje se on zaustavi, svjedoči Nenadović, tu se zaustavi mnoštvo svijeta. Mnogi pošto prođu, osvrnu se i glede za njim. Vide da nije običan čovjek. Ushićen Njegoševim prisustvom, on zapisuje i kako je Njegoš, čujući da se Omer Paša, potučeni Srbin, sprema da napadne Crnu Goru, s gorčinom je uzviknuo: da Bog da se na strašnom Hristovom sudu sreo sa Milošem Obilićem. I još kaže: ja sam vladici pokatkad čitao svoje pesme. Još prvih dana moga dolaska preporučio mi je da pišem što god po Obiliću. Dramu, epos, šta mi se najudesniji učini. I nije samo to tražio Ljube, isto je tražio svoga učitelja Sime Milutinovića Sarajlije. Divni pjevče srpske narodnosti, ja od tebe još te mnogo ištem, da postaviš u planteće vrste pred očima srpstva i slavijanstva Obilića, Đorđa i Dušana i još koga srpskoga heroja. Da postaviš u planteće vrste one koji vojuju za Božiju pravdu, za Božiji domostroj, one koji tirjanstvu staju nogom za vrat, tirjanstvu sataninom koje je rodilo svako drugo tirjanstvo, onome tirjanstvu kome su za vrat stali arhangeli Mihajlo i Gavrilo sa svojom nebeskom vojskom. Tom tirjanstvu dolaze glave i biš Tirjana, Karađorđe i Miloš Obilić. Otuda je vladika skovao Obilića medalju da se dodjeljuje junacima protiv zla i tirjanstva, protiv ropstva i nepravde, i to na Obilića poljani. Tako on piše protiv Georgiju Nikolajeviću: Crna Gora je urna u koju je silno ime Dušanovo pribjeglo, u kojoj se svešteno hrani viteško ime Obilića i Skenderbega. U Crnoj Gori borci protiv zla domaćega i svakoga zla sanjaju Obilića. Ja sam snio što nijesam nigda, milo mi je za moje oružje. Noćas nasan Obilić proleće preko ravna polja Cetinskoga, na bijela hata ka na vilu, oh, divan bi, Bože dragi, bješe. Sanjaju i hrabre se Obilićem, a boje se bruke Brankovića. Miloš im je ogledalo koje pokazuje jesu li na putu Božijem, jer ako nijesu sa Obilićem, onda nijesu ni sa arhangelom Mihajlom, onda su odstupili od Krista. Miloševa mišca jednijem udarom prestol sruši, a Tartar uzdrma. Takav junak, junak nebeskog vojinstva, zaslužuje i junačku smrt, bolje reći prelazak iz smrti u život. Pade Miloš čudovite zovah svetom grobu besmrtnog života. Ako ovo nije Hristov grob, a Obilić nije Hristov vojnik, onda ko je? Otuda je i prijekor onima koji su s puta otpali: sučin ćete izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove koji žive dokle sunca grije. Motiv svjetlosti, motiv luče kod lovčanskog tajnovica je tijesno povezan sa motivom slobode, svete slobode, za koju apostol Pavle kaže: stojte u slobodi kojom vas Hristos oslobodi. U nju su se obukli kosovski junaci i njihovi nasljednici, koji su se zbježali u ove planine da je krvlju svojom otkupljuju. Takvu slobodu, slobodu Hristu daje Bog, a čovjek njom Boga proslavlja. Sloboda je ona svjetlost kojoj svako teži, čim je upozna i shvati koliko vrijedi, kaže Njegoš u jednom pismu, a u Štjepanu Malom kroz usta igumana Teodosija, Boga slavim i dnevi i noći, što nijesam ptica u kavezu. Ko prinese sebe toj slobodi, on je svojim očima prozreo buduća dobra i vječni život. Sveti lovčanski tajnovidac i pustinjak cetinski vatreni poeta čuo je šapat tajne svemogućstva i prenio je Ljubomiru Nenadoviću, Simi Sarajli, cijelu narodu kao i čitavoj vaseljeni. Krstu služi, a Milošem živi. Postaje duhovno pravilo i nacionalni program koji je najveći pjesnik srpstva postavlja pred svoj narod za sva vremena i za svu vječnost. Svom u svemu dostojnom nasljedniku na mitropolitskoj stolici kao da poručuje: ti što sjediš na mojoj katedri, primakni se sveštenom tavoru, spusti zrake Hrista Spasitelja, da provedri više gore crne, da zasija pravda na Kosovu i obasja srpsko svekoliko, smučeničke glave Lazareve. Hvala.
Docent dr. Dušan Krcunović, govoreći o knjizi Mitropolita Amfilohija o Svetom Petru II. Cetinskom pustinjaku i lovčenskom tajnovicu, je kazao:
vaše visoko prosveštenstvo, vaše prosveštenstvo, časni otci, cijenjena predsjednice Matice, braći i sestre, privilegije zaista i čast govoriti večeras i na ovom mjestu o jednoj izuzetnoj knjizi koja je, može se slobodno reći, odavno nedostajala u prebogatoj biblioteci stručne literature o našem najvećem pjesniku i mislijucu. Treba li uopšte reći da se o Njegošu pisalo mnogo, iscrpno, da se pisalo o njemu kao pjesniku, mislijocu, filosofu, mudracu, rodoljubcu, državniku, ali ne i kao bogoslovu, bogoslužitelju, pustinjaku, usamljeniku, monahu, molitvenom tihovatelju, mučeniku, proroku. Knjiga visokoprosvećenog mitropolita osvjetljava upravo tu bogoslovsku, šta više liturgijsku dimenziju njegoševog pjesništva, koja je presudna za razumijevanje kako njegove poetike, tako i njegovog krstonosnog života. Previđanje i zanemarivanje te dimenzije dugo je davalo zamahe samoprojektujućim tumačenjima i često svjesnim profanacijama njegoševe ličnosti i njegovog djela. Čak su i oni uticajni autori, naglašavanjem helenskih, novoplatonističkih, naročito gnostičkih, paganskih, panteističkih, manihejskih i kabalističkih elemenata, nekako postali nesvjesni vinovnici zatamnjivanja biblijske, evanđelske i svetotečke inspiracije koja nosi Njegoševo bogoslužbeno pjesništvo, kako ga naziva uvaženi mitropolit, njegov bogoslovsko-filosofski jezik i misa. Bit Njegoševe poetike počiva u opitu sveštenog tajnoviđenja očima nepatvorene hrišćanske vjere. Njegovo iskustvo sveštenog tajnoviđenja, bremenito stvaralačkim mogućnostima, pretočeno u jedan autentični, moćni i neponovljivi molitveno-bogoslužbeni i slavoslovno-evharistijski jezik poezije. Ta poezija, slijedeći našeg mitropolita, utkana je u naše biće i kroz njenu optiku sagledavamo ovaj bogosazdani svijet, sebe
i druge u tom svijetu i istoriji na jedan dublji, egzistencijalno obavezujući, lično saborni ili, kako bi se reklo, evharističan način. To bi bila ključna teza našeg cijenjenog autora koja povezuje gotovo sve priloge od kojih je njegova knjiga sačinjena. A knjiga je utjelovljenjem, to smo i čuli malo čas, temeljnih uvida o Njegošu koji su nekako postepeno nastajali godinama u uzbudljivim tokovima žive riječi briljantnog crkvenog besedništva. Iako bi u jednom dahu trebalo izreći opšti vrijednosni sud ovoj knjizi, onda bi taj sud glasio da je ona svojevrsno slovo u odbranu Njegoševe ikone, apologija njegove raspete ličnosti, ili kako bi se reklo, čarovski apologija provita sua, dakle odbrana njegovog golgotskog života i hristocentričnog karaktera njegovog celokupnog književnog dijela koje mitropolit uzima u razmatranje. Dakle, ništa nije izuzeto. Apologijsko-polemički tonalitet knjige, koji će svaki čitalac odmah primijetiti, je važan utoliko što živimo u vremenu novog talasa ikonoklazma, iza kojeg prijeti da ostanu hrpe krhotina i razbacane srče razvijenih ikona naše kulture koje sijeku dušu. Znamo da od tog savremenog ikonoklazma naročito nije pošteđen Njegoš kao najveći kanonski pjesnik u srpskoj kulturnoj istoriji. Paradoks je što upravo taj ikonoklazam postaje svojevrsna potvrda Njegoševe sveštene ličnosti. Paradoks je to što su njegovi ikonoklasti ujedno i njegovi nesvjesni kanonizatori. To što su ga gotovo ozvaničenim ikonoklazmom nezvanično pribrojali liku svetih prije mnogih njegovih iskrenih, ali pomalo uzdržanih poklonika. Ova knjiga utoliko vida rane od ikonoborstva, a mogla bi da postidi mnoge Njegoševe stvarne poštovaoce i znalce. Da ponovim, ona je nastajala iz višegodišnjeg preispitivanja doživljaja duhovne prisnosti s Njegošem i njegovim djelom. Kada su ta preispitivanja konačno ovdje i sabrana, dobili smo jedan svežen tekstova prožetih kako sa istančanim vjerskim pijetetom prema Njegošu, tako i s onim prepoznatljivim intelektualnim temperamentom i polemičkom impulsivnošću koji su inače svojstveni duhu crnogorskog mitropolitstva u njegovoj brizi i žrtvi za cjelinu saborne ličnosti srpskog naroda. Nedavno je na promociji knjige oca Obrana Jovanovića uvaženi mitropolit uzgred pomenuo Rudolfa Otta, glasovitog njemačkog filosofa religije koji je u mnogo prevođenoj knjizi Sveto, Das Heiligen, sažeo fundamentalno iskustvo svetosti u formuli Mysterium tremendum et fascinans, dakle kao osjećanje i iskustvo tajne, drhtanja i opčinjenosti. Kogod dublje čita Njegoša, ovo iskustvo strašne, potresne i očaravajuće tajne svetosti trebalo bi da mu bude blisko. A mitropolit je još više približio tu strukturu teksta u Njegoševoj poetici. Ali s druge strane, to Njegoševo mističko iskustvo, kako argumentuje mitropolit, nije iskustvo neke ekstravagantne, impersonalne i anonimne, gotovo kultne kosmičke sile, već lično apofatičko iskustvo ličnosnog Boga slova Hrista, sve prožimajuće i svemoćne stvaralačke Božje riječi, one riječi iz prologa Jovanovog evanđelja. To je ona riječ koja se, kako sam Njegoš kaže, prelijepim izrazom obukla u čelovječestvo i smrću smrt porazila za život svijeta. Njegoševo svetotajinsko iskustvo agona između Boga i Satane, života i smrti, dobra i zla, istine i snoviđenja, svjetlosti i tame, vječnosti i vremena, slobode i tiranije, moglo je da se izrazi samo jezikom bogoslužbene poezije, na čemu uporno insistira mitropolit. Njegoš nije bio katedarski bogoslov, i to čitamo, i kabinetski filosof od kojeg se očekuje izlaganje nekog konzistentnog sistema učenja, koje onda po pravilu otuđeno od čovjekovog svijeta života, čovjekove istorijske i kosmičke sudbine. Njegoševo iskustvo, kako stalno upozorava cijenjeni autor, nije knjiško, ne može se izvesti iz literature, niti svesti na njegovu inače bogatu, klasičnu i modernu lektiru. To iskustvo je stvar ličnog doživljaja, eksistencijalne drame jednog bogotražitelja, neobično širokih interesovanja i radoznalosti, ali sa biblijskom vjerom koju je Njeguš usadio njegov stric, sveti Petar Cetinski. Od teksta do teksta, mitropolit naglašava ključni, godinama iskušavani i napokon argumentovano potvrđen uvid da je Njeguš hrišćanski bogotražitelj, pjesnički tajnovidac i bogovidac, kako kaže, ili svešteni i bogonadahnuti poeta koji pjeva kao očevidac, koji javlja i svjedoči Boga, čovjek mističkog prozrenja, vulkanska ličnost, se kaže na jednom mjestu, blagodatnog doživljaja, egzistencijalnog viđenja mojsijevskog tipa, živog i živonosnog opita i sveštenog znanja najdublje istine o Bogu, svijetu, istoriji i čovjeku. Njegoševa bogoslužbena, molitvena i himnička i blagodareća poetika zasnovana je dakle na otkrivenskom iskustvu bogoviđenja i tajnozrenju, a ne na proizvoljnoj igri imaginacije ili u nekoj somnabunoj uobrazilji i fantaziranju postavnutog literaturom. Ova tvrdnja je stalno podupirana stihovima i citatima iz cjelokupne Njegoševe literarne zaostavštine, kao i paralelama sa biblijskim tekstovima i svetotačkom baštinom. Dakle, sve je obuhvaćeno od takozvanih malih pjesama, preko velikih dijela Luče, Rijenca i Šćepana Malog, pa sve do izabranih pisama, bilježnice koja je pogotovo zabilažena nekako kod naših i filosofa i književnih teoretičara i napokon zaveštanja koje je Njegošev kredo, svojevrsni kredo, njegovo ispovjedanje vjere u Boga slova, rasvetog i vaskrslog. Nema sumnje da je ovom knjigom naš mitropolit potvrdio kako svoj odavno poznat renome jednog od najprodornijih poznavalaca Njegoša i njegovog djela, tako i status njegovog istinskog duhovnog sledbenika. U to ime zahvaljujem se na ovom izuzetnom dijelu i čestitam. Hvala vam.
O knjizi visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o svetom Petru II. Govorio je i književnik Budimir Dubak.
Vaše visokoprosvećenstvo, vaše prosvećenstvo, časni oci, poštovani domaćine, dame i gospodo. Kao što smo čuli i kao što znamo, o Njegošu je napisana ogromna biblioteka u kojoj knjiga mitropolita Amfilohija sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčanski tajnovidac zauzima bez sumnje posebno mjesto. To je mozaik od riječi koji tvori jedinstvenu fresku novog svetitelja. Noseći stup knjige, međutim, po mom uverenju je žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i lovčanskog tajnovica. Stoga ću ja o tom tekstu kazati nekoliko riječi. U žitiju mitropolita Amfilohije na početku traga za genetskim, geografskim i duhovnim korijenima iz kojih je iznikla i formirala se gorostasna ličnost Njegoševa. Tjelesni roditelji Tomo Markov i Ivana rođena Proroković podarili su radu sposobnost posla i razuma, po ocu, a po majci dar osjetljive stamenosti i proroštva, kaže mitropolit. Duhovni otac mladog rada bio je njegov stric, sveti Petar Cetinski, koji ga je, primijetivši njegovu bistrinu, živahnost i radoznalost, doveo kod sebe u Cetinski manastir. Tako je sveti stric postao Njegošev prvi vaspitač, učitelj i trajni duhovni uzor. Pisac žitija nas vodi kroz dalji životni put mladog Radivoja. Dolazak u manastir Savinu je od ogromnog značaja za njegov duhovni razvoj. Postoji autentično svjedočanstvo popa Mitra Vasiljevića, koje je zapisao njegov unuk, iz vremena kad je kod Josifa Tropovića u manastiru Savini mladi Rade učio školu. Pop Vasiljević svjedoči: to bješe još dijete, ali porasno i veoma naočito, pitoma izraza, ali za te godine i neobično ozbiljna pogleda. Na osnovu tog kazivanja Ivo Andrić je sačinio svoj posljednji prozni zapis o Njegošu, Trenutak u Toploj, objavljen 1963. godine. Njegoš je privlačio poglede građana dok je prolazio kroz grad. Bilo je uočljivo, kaže Andrić, da je dečak lep, i stasit i nekako prerano zreo, momak čitav, samo hodbu je bio težak i spor. Tako je naš Nobelovac vidio mladog Njegoša, budućeg tragičnog junaka kosovske misli. Mitropolitan Filohije se u žitiju ne bavi detaljima koji su svakako značajni za portret umjetnika u mladosti, kako bi kazao Joyce, već usmjerava pažnju na utvrđivanje tajnih tačaka u životopisu svetog mitropolita Petra II. Pisac žitija uočava kako se u njegovoj mladoj prijemčivoj duši spaja lovčanski beskraj i Stričeva molitvenost cetinskog manastira, ogledani i spajani sa plavim dubinama mora, kao i odjeci podlovčanskog narodnog epa sa tajnama prirode, bogoslovlja i ljudske misli. To je citat iz mitropolitovog teksta. Povratak u cetinski manastir je bio i susret Njegoša s novim učiteljem, glasovitim srpskim pesnikom Simom Milutinovićem Sarajlijom, koji mu otvara svetske vidike na polju književnosti. U samrtnom času svetoga starica kad 830. 17-godišnji sinovac je pitao: Gospodaru, vidju da ćete umrijeti, nego šta ću ja sad? On je po svedočenju samoga Petra II. Kazao: Ja ti sad pomoći ne mogu ništa, no ti evo posljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drži se Rusije. Preveliko breme duhovnog i svetovnog gospodara Crne Gore u vremenima smutnim i besudnim svaljeno je na nejaka pleća Njegoševa. Taj udar je u njemu samome, dobivši ime Petar, stijena, kamen, našao iskru u kamenu. Mitropolitan Filohije, u činjenici da je Njegoš bogoslovlje više učio, kako kaže, po zvijezdama, nego po knjigama, nalazi i svojevrsnu prednost, jer, kako kaže, sav Njegošev život i njegovo djelo zasnovani su na događanjima pronesenim kroz mukotrpni lični opit i na viđenjima dubljih, ovostranih i onostranih tajni života. Stoga je Petar II. Netipičan vladika i hrišćanin. Nisu ga razumjeli mnogi njegovi savremenici, kao što ga i danas, više nego ikad, ne razumiju i osuđuju. Pisac žitija kaže: Takvi, sudeći o njemu, sude po sebi, nemoćni su da dopru do njegove opitne unutarnje religioznosti, bolje reći viđenja tajne, ravnog viđenju najdubljih proroka i apostola Hristovih. Lovčanski tajnovidac ne vjeruje u Boga, on ga zna, on ga vidi u dubinama sveukupnog i čovečanskog bića, kaže mitropolita Filohije. Ovom poniranju mitropolitovom do samog jezgra Njegoševe opitne i proročke poetsko-bogoslovske misli zaista nema šta da se doda. Izuzimajući osnovne biografske podatke koji su u funkciji ikonopisanja ličnosti svetog mitropolita Petra II., autor je gotovo isključivo stavio težište na duhovnu i književnu dimenziju ove bogomdahnute ličnosti. Više je riječ o bogoslovskom književnom tumačenju Njegoševog djela nego o klasičnom kanonskom žitiju. Ta žarovska sinteza uspostavlja dubinsku vezu između Njegoševog života i djela. I kad piše o njegovoj biografiji, arhijepiskop Amfilohije posmatra u kontekstu sudbine cijelog srpskog naroda i Crne Gore, koja mu je povjerena na pastirsku brigu i upravljanje. Kao što mitropolit argumentovano osporava prigovore na nedovoljno Njegoševo bogoslovsko znanje, jer je učio po zvijezdama, upoređujući ga sa najvećim prorocima i apostolima Hristovim, tako ubjedljivo staje i u zaštitu Njegoša vladara, pa kaže: U želji da uvede poredak i zakon u narodu, znao je da bude i vladarski surov. Ali ta činjenica nije smetnja za svetost, kao da je prorok Ilija u svojoj revnosti za zakon Božji bio milostiviji, ili neki drugi od brojnih vladara upisanih u kalendar crkve Božije, zaključuje pisac žitija. Imajući u vidu nepregledne dubine i slojevitost ličnosti svetog Njegoša, koje su dobrim dijelom zaklanjane zaklanjane ljudskom pogledu. Mitropolitan Filohije takve posmatrače i tumače opisuje njegovim stihovima. Budale su s očima slijepe koje vide, a zaludu vide, trebaju im za proste potrebe ka ostaloj isto životinji. Mitropolit uz njegoševe riječi ističe i njegovo čutanje, kad je, kako kaže, nadahnut neprekidnim bogomislijem, znao u duhu molitvenih tihovatelja, kako svjedoče savremenici, dugo da čuti. Danima je čutao, ili gledajući tajne, ili se vraćajući od viđenja. Njegoševa končina posjeća na uspjenje svetog Simona Mirotočivog u Hilandaru. Stoga ćemo u besedi koju je mitropolit izgovorio 8. decembra 2013. u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovoj u Čikagu, sveti Simeon Mirotočivi pod naslovom Sveti Simeon Mirotočivi i Petar II. Petrović Njegoš, a povodom 900 godina od rođenja svetog Simeona i 200 godina od rođenja Njegoševog, dakle, mitropolit pravi ovo veoma utemeljeno i do sada tako rijetko uočavano poređenje između svetog Simeona i svetog Lovčarskog tajnovica. Pisar žitija svetog mitropolita Petra II. Navodi tekst zavještanja, što je kruna najdublje vjere Lovčarskog tajnovica, koji kaže: ja sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božestvenom, kojega sam svijetlu sjenku nazrio još te se brijega, kojega su moji smrtni koraci mjerili. Pokazivanje očevidaca, prije smrti se mirno ispovjedio i pričestio. Sveti Sava je svedok upokojenja, izvršitelja maneta i pisac očevog žitija. Starac pred usnuće svojim nasljednicima zapovjedi: imajte ljubav među sobom. Njegoš je poručio senatorima: živite mirno sa svima. Posljednja molitva su mu bile riječi: Bože, sveta Trojice, pomozi mi. Bože i sveta Gospođo, predajem ti je na amanet Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajlo, primi moju grešnu dušu. Starac Simeon, po riječima svetove Save, prije usnuća u Gospodu, kazivaše psalm 150. Hvalite Boga među svetima njegovim, hvalite ga i na tvrđi sile njegove. I odmah ispustio svoj duh i sveti Sava veli: a ja parši na lice njegovo, plaka gorko i dugo i ustavši blagodarih Boga, videći ovakav kraj ovoga prepodobnog muža. Za njegoševu končinu rekoše prisutni: gledali smo ljude kako umiru, ali ovakve junačke smrti kao gospodareve zaista nikad vidjeli nismo, niti ćemo vidjeti. Bliskost između svetoga Simeona Mirotočivog i svetog Njegoša čini i to što su rođeni u istoj zemlji, zvanoj Zeta i Crna Gora, u Ribnici i Podgorici i Njegušima. Nemanja tačno 700 godina prije Radivoja. Obojica su bili vladari i monasi, ali je Nemanja ostavio vlast i obukao monašku rizu, a Njegoš je nosio i duhovnu i svetovnu vlast kao dvostruko breme do posljednjeg izdaha. Nisu slične njihove posmrtne sudbine. Sveti Simeon Mirotočivi je imao sreće. Iz Hilandara se preselio u Studenicu da se nad njegovim moštima izmire Vukan i Stefan. Njegoševe mošti i zavita crkva svetog Petra Cetinskog na Lovćenu skrnavljene su i rušene od Austrougara 916. Italijana 942. A kako kaže mitropolit, najstrašnije rušenje i skrnavljanje njegovog groba i moštiju učinjeno je od bezbožnika 1970. 74. godine. Radi novog i najdubljeg raskola među braćom. Zato pisac žitija kaže: ovaj velikomučenik života je evo stekao i velikomučenički grob sa velikomučeničkim moštima, danas raspetim i utamničanim u zindanu paganskog mauzoleja. Sveti Sava zaostava žitije s nadom u Gospoda i Bogorodicu i molitvama prepodobnoga i blaženoga oca našeg ektitora gospodina Simona. Žitije svetog Njegoša završava se obraćanjem svetitelju da se moli Bogu za vaskrsenje njegovog groba i hrama svetoga Petra i da vaskrsne narod, kako kaže, rasijan po najmu u tuđina, koji služi Tuku i Mandžuku i dok mu se na ognjištu vatra gasi, ponovo bez kuće izgorele na Kosovu. Mitropolitovo obraćanje onom na čijem tronu dostojno stoluje ispunjeno je dubokom nadom i vjerom u spasitelja kojem se na kraju Lucija Mikrokozma Njegoš obraća: o preblagi tih i učitelju, vaskrsenjem smrci porazio. Žiti je sveti mitropolit Petar II. Cetinski, pustinjak i lovčanski tajnovidac, mitropolit Amfilohija, izbrušen je dragulj koji sažima sudbinu i djelo bogoizabranog svetog Njegoša toliko jasno i uverljivo da nam se ukazuje put do spoznanja ovog otkrovitelja i svedoka istine božanske nebozemlje. To je dato samo onima poput našeg arhijepiskopa Amfilohija, koji su i sami tajnovici i otkrovitelji. Hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis sa promocije knjige visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina doktora Amfilohija, sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčanski tajnovidac, koja je održana 28. oktobra 2017. godine u knjižari Matice Srpske u Podgorici.